La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, în ediția de astăzi. Punctul de control mixt de la Cuciurgan pe Vămaisc a devenit funcțional din punct de vedere tehnic și urmează luna aceasta să-și înceapă activitatea.
Structurile nerecunoscute de la Tiraspol vor protesta, cred că vor fi sprijiniți și de autoritățile din Federația Rusă, pentru că joacă în tandem în permanență, dar noi trebuie să vedem care sunt prioritățile pentru Republica Moldova și atâta timp cât găsim înțelegere cu partenerii din Ucraina, noi trebuie să realizăm acești pași, pentru că este vital necesar ca Republica Moldova să își controleze toate frontierele.
Cum răspunde Chișinăul recentelor critici ale Comisiei Europene și Băncii Mondiale privind corupția endemică din Moldova?
Eu cred că ceea ce întreprinde guvernul astăzi sau a întreprins în anul trecut vor fi reflectate în rapoartele care vor fi prezentate în 2018.
În Statele Unite, negociatorii din Congres au ajuns la un acord cu privire la bugetul pe anul în curs, evitându-se astfel, dacă trece la vot, închiderea guvernului federal. Și cam fiecare luni, Lucian Ștefănescu ne invită la o nouă ediție a rubricii sale Dicționar de Sunete Rare. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procuratura Anticorupției de la Chișinău cere ajutorul Biroului Federal de Investigații din Statele Unite, FBI, pentru identificarea beneficiarilor finali în dosarul Laundromat, a anunțat șeful acestei instituții, Viorel Morari. Într-un interviu pentru deschide.md, Morari a explicat că miliardele din schema infracțională Laundromat erau în valută americană, ceea ce le va permite instituțiilor din Statele Unite să urmărească circuitul lor mult mai simplu. Autoritățile moldovene anticorupție mizează și pe receptivitatea colegilor din alte state, fără însă să facă niciun demers în acest sens către autoritățile din Rusia, a mai spus șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Președintele moldovean Igor Dodon și conducerea PSRM au cerut din nou demisia actualei guvernări de la Chișinău, pe care au numit-o oligarhică și criminală, au cerut de asemenea dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Vorbind în cadrul unui meeting la capătul unui marș de 1 mai, numit de socialiști Marșul Solidarității și Dreptății Sociale, Igor Dodon le-a îndemnat de asemenea pe cele câteva sute de persoane prezente să ia parte și la așa numitul Marș al Victoriei, pe care PSRM vrea să-l organizeze în 9 mai la Chișinău. Dodon a spus că socialiștii nu vor permite ca 9 mai să fie marcată nicio altă sărbătoare, o referire la legea adoptată vineri de Parlamentul Moldovean privind decretarea Zilei Europei, sărbătoare oficială în 9 mai. Imediat după votul din Parlament, Igor Dodon a afirmat că nu va promulga această lege. Poliția turcă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de protestatari care au sfidat interdicția de a mărșului spre piața Taksim din Istanbul de 1 mai, a relatat un reporter al agenției France Press. Poliția a încercat să oprească în cartierul Gayrettepe din partea europeană a orașului Istanbul aproximativ 200 de demonstranți care voiau să se deplaseze pe jos spre piața Taksim. Cel puțin unul dintre demonstranți a fost arestat. Protestatarii, membri ai unor grupări de stânga, aveau pancarte cu lozinci antiguvernamentale. Autoritățile turce au interzis demonstrațiile din piața Taksim, iar poliția a înconjurat zona cu baricade. Câteva mii de persoane au luat însă parte la demonstrații de 1 mai într-o zonă desemnată oficial pentru asta, în districtul Bakirkoi, în apropiere de aeroportul internațional din partea apuseană a orașului Istanbul. Uniunea Europeană trebuie să se reformeze ca să nu riște perspectiva unui Frexit, a declarat candidatul centrist pro-european la alegerile prezidențiale din Franța, Emmanuel Macron. Vorbind la BBC în 1 mai, Macron a spus că ideea europeană și politicile europene sunt extrem de importante pentru Franța, adăugând însă că opinia publică franceză este extrem de nemulțumită și nerăbdătoare față de disfuncționalitatea Uniunii Europene, care nu mai poate fi tolerată. Electoratul francez e așteptat la urne în al doilea tur al scrutinului prezidențial în 7 mai. Emmanuel Macron se va confrunta cu candidata extremei dreapta, Marine Le Pen. Le Pen a capitalizat sentimentul anti-european din țara sa și a promis că, dacă va obține victoria la alegeri, va organiza un referendum privind rămânerea sau nu a Franței în blocul pan-european. Sondajele de opinie sugerează că Emmanuel Macron conduce în fața lui Marine Le Pen cu 20%.
Mulțumesc, Lucian, acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Începând de astăzi, punctul de control mixt moldo-ucrainean de la Cuciurgan-Pervomaisk a devenit funcțional din punct de vedere tehnic, urmând ca până la finele acestei luni să-și înceapă activitatea. Moldova și Ucraina vor să mai deschidă anul acesta alte 13 puncte de control mixt pe segmentul transnistrian al hotarului comun, ceea ce, dacă se va întâmpla, îi va permite Chișinăului să-și recapete de facto controlul suveran asupra hotarelor sale. Împotriva acestor măsuri se pronunță administrația de la Tiraspol, sprijinită de Moscova, care cere discutarea chestiunii în formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea conflictului. Care sunt argumentele Tiraspolului? Ne spune mai multe Lina Grâu.
Într-o prezentare elaborată de Departamentul de Externe de la Tiraspol se spune că prin postul de la Cuciurgan vin 3/4 din importurile transnistrene. Analiza susține că, având în vedere faptul că prin aceste puncte de trecere autoritățile moldovene au interzis importul de mărfuri supuse controlului fitosanitar și veterinar, regiunea ar putea pierde în jur de $2.5 milioane din cauza neîncasării de taxe vamale. În plus, ar putea fi pusă în pericol securitatea alimentară a regiunii din stânga Nistrului. Analiza experților de la Tiraspol mai semnalează că va exista un control vamal triplu, plăți suplimentare impuse de autoritățile moldovene, dar și pericolul arestării unor transporturi transnistrene cu marfă. Și micii întreprinzători care, potrivit analizei externelor de la Tiraspol, sunt peste 20.000, s-ar putea confrunta cu probleme. Transnistria permite importul de mărfuri fără achitarea de taxe în valoare de $1.000, în timp ce legislația moldoveană plafonează această sumă la €300. Liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, a declarat chiar că impunerea controlului moldo-ucrainian pe întreg segmentul transnistrian al frontierii ar genera pierderi de aproape $39 milioane pentru regiunea din stânga Nistrului, ceea ce echivalează cu 6% din produsul regional brut. Administrația de la Tiraspol vorbește și despre ceea ce ea numește riscuri de securitate, având în vedere că polițiștii moldoveni din serviciul de greneceri se vor afla în preajma militarilor transnistreni de la frontieră, dar și despre riscuri de restricționare a libertății de circulație.
A fost Lina Grâu. Răspunzând acestor îngrijorări ale Tiraspolului, autoritățile moldovene dau asigurări că punctul de control comun cu Ciurgan-Pervomaisk nu va afecta interesele agenților economici din regiunea transnistreană. Reacția aparține Ministerului de Externe moldovean, care a respins vineri într-o conferință de presă acuzațiile Tiraspolului privind instituirea unei pretinse blocade economice. Dimpotrivă, a declarat viceministrul de externe Lilian Dari, controlul mixt va combate fenomenele negative, cum ar fi contrabanda și traficul de persoane, va facilita fluxul de persoane și mărfuri și va fi inițial una strict de monitorizare.
Controlul comun are de asemenea ca obiectiv prevenirea și combaterea fenomenelor negative la frontieră, precum migrația ilegală, contrabanda, crima transfrontalieră și altele. Autoritățile moldovenești nu doresc în niciun fel să folosească controlul în comun pentru a exercita presiune asupra acestei regiuni sau cu atât mai mult pentru a instaura o așa zisă blocadă economică, precum afirmă exponenții regimului de la Tiraspol. Ca agenților economici și persoanelor fizice din regiunea transnistreană nu le vor fi impuse careva restricții noi sau interdicții. Bunurile importate în Transnistria la prima etapă nu vor fi verificate. Cea de-a doua etapă, care va fi instituită după 6 luni, va prevedea de asemenea activitatea în comun a serviciului vamal moldovenesc împreună cu structurile ucrainene. Ele vor efectua control în acest punct de frontieră asupra traficului de bunuri, atât la export cât și la import, precum și a mijloacelor de transport și a persoanelor fizice.
Viceministrul de externe Lilian Dari. Cum sunt văzute de experți moldoveni și internaționali beneficiile, dar și riscurile inerente instituirii controlului mixt la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean? A căutat să afle colega noastră Valentina Ursu.
Cel târziu într-o lună ar urma să înceapă controlul comun moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean al hotarului în punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk. Ar fi și un prim pas pentru o mai bună administrare a graniței de stat, consideră Ion Leacu, fost reprezentant al Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului. Dar acest lucru va cere un mare efort, pentru că
grănicierii noștri nu vor putea, sau vameșii, sau alți funcționari, să treacă la locul de serviciu prin Transnistria. Vor fi blocați, este cel mai bun caz. acasă. Ei o să trebuiască să meargă tocmai la Tudora sau la Palanca, să intre în Ucraina și apoi să vină la locul de serviciu. Nicătând la ceea că se declară că activitatea se va desfășura într-un singur gheșeu împreună cu ucrainenii, situația arată că nu-i chiar așa. Ucrainenii o să vrea și ei să cunoască absolut toată situația. La intrare la ieșire din țara lor. Așa că asta poate provoace careva nedumerit.
Acest control comun la punctul de trecere al frontierei cu Ciurgan Pervomaisk ar facilita circulația persoanelor și mărfurilor. Precizarea vine din partea deputatului Eugen Karpov, fost negociator în reglementarea transnistreană și este o reacție după ce autoritățile separatiste de la Tiraspol, sprijinite într-o măsură și de Moscova, s-au plâns că inițiativa introducerii acestui control comun ar echivala cu o blocadă pentru regiunea lor.
Structurile nerecunoscute de la Tiraspol vor protesta, cred că vor fi sprijiniți și de autoritățile din Federația Rusă, pentru că joacă în tandem în permanență, dar noi trebuie să vedem care sunt prioritățile pentru Republica Moldova și atâta timp cât găsim înțelegere cu partenerii din Ucraina, noi trebuie să realizăm acești pași, pentru că este vital necesar ca Republica Moldova să își controleze toate frontierele. Atunci noi vom putea spune că suntem responsabili de ce intră și ce iese din Republica Moldova.
Dar prin acest punct de trecere cu Ciurgan Pervomaisk, lumea circula?
Circula foarte intens. Este principalul punct de trecere pentru locuitorii din regiunea transnistreană spre direcția Odessa. Deci e foarte bine că avem un dialog bilateral cu Ucraina, este foarte bine să avem o viziune comună, să încercăm să gestionăm mai bine elementele care țin de competența bilaterală și după care să avem și o poziție comună în formatul 5+2.
După ce autoritățile separatiste au reacționat bolnăvicios, Ion Leahu crede că la Tiraspol ar exista un scenariu pentru a adăuna relației cu Chișinăul în caz că activitatea acestui punct de control comun moldo-ucrainean va începe cu dreptul la finele lunii mai.
Nu degeaba Transnistria în legătură cu asta ne amenință mai că nu deschis cu război. În caz de pornește activitatea componentă moldovnească la acest post, evident că Transnistria va realiza integral tot spectrul de măsuri despre care ne vorbește permanent. Și primii vor fi neapărat copiii.
Copiii de la școlile
români,
cu predare în grafie latină vor avea de suferit?
În primul rând și foarte grav.
Adică vor sista activitatea acestor instituții de învățământ?
Activitățile, vor deconecta energie electrică, apă, canalizația, dar și asta tot e de acum pus pe plan. Ei știu foarte bine cine și care buton sau la piesă la ce timp. Asta în primul rând, copiii. Pedagogii, nicătând la ceea că parcă cel mai vulnerabil punct, asta salariile, au fost soluționat, o să le găsească posibilități de a-i reține, de a-i poate chiar și aresta și așa mai departe. Următorul pas, poliția din Bideri, poliția din Dubăsari, o să pierde orice posibilitate să iasă din malul drept înspre malul stâng. Și așa mai departe, șirul lung.
Ce soluții vedeți dumneavoastră?
Eu? Să nu ne spăriem. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, de mult trebuie de găsit modalitatea de a scoate de acolo copiii. Nu pot copiii să fie permanent ostatici a politicii Chișinăului. Cu tot cu aceea că să fie extrem de greu, dar noi nu putem să dăm înapoi. Și din contra, de moment ce Transnistria și Rusia cer convocarea formatului 5+2 anume pe această problemă, deci noi să nu cerim, să apelăm, anume din punctul acela de vedere că Chișinăul nu face nimic nelegal.
Într-un interviu acordat Europei Libere, fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene în Moldova, diplomatul Kalman Mijei, salută decizia luată în comun de Chișinău și Kiev pe acest subiect.
Da, este un moment foarte important. Până acum, de la declanșarea acestui conflict, Kievul nu s-a implicat în măsura în care ar fi putut. De aceea există un element bun în această înțelegere concretă dintre Ucraina și Republica Moldova, deși ar exista și o realitate mai puțin agreată, componenta oligarhică. Însă controlul comun la hotarul moldo-ucrainean este foarte important. Dacă colaborarea dintre Ucraina și Republica Moldova va fi de durată, aceasta poate dinamiza evoluția lucrurilor în regiune.
Opinia fostului reprezentant permanent al Uniunii Europene în Moldova și negociator pentru reglementarea transnistreană Kalman Mijei, consemnată de Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Radu Benea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. La Washington, negociatori din Congres au ajuns la un acord cu privire la bugetul pe anul în curs în Statele Unite, un compromis ce ar permite evitarea unui blocaj care să ducă la închiderea guvernului federal. Care sunt elementele compromisului? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
De precizat că atunci când spunem bugetul pe anul în curs, este vorba despre alocarea pe anul bugetar 2017, care se încheie la sfârșitul lui septembrie pentru guvernul federal, dar multe dintre finanțări sunt pentru 2018. Bugetul acestui an nu a fost aprobat și au existat prevederi legislative care au permis un nivel de finanțare la nivelul anului precedent. Termenul acestei aprobări a expirat vinerea trecută. El a fost prelungit cu o săptămână și acum s-a ajuns la acest acord. Astfel, dacă totul merge bine la vot, se evită închiderea guvernului federal, care probabil ar fi adus prejudicii politice tuturor celor implicați. Se anticipează că Congresul va vota noul buget săptămâna aceasta. Bugetul include cheltuieli militare suplimentare de 12,5 miliarde de dolari și o creștere cu 1,5 miliarde pentru paza de frontiere, acestea fiind două priorități ale administrației Trump. Negocierile nu au fost simple, condițiile în care, pe parcursul lor, Casa Albă a insistat ca noul pachet bugetar să fie inclusă și începerea zidului despărțitor de la frontiera cu Mexicul. În cele din urmă, Trump a renunțat la acea solicitare, lăsând negocierile la latitudinea membrilor în Congres. Noile finanțări pentru paza de frontieră sunt destinate doar unor progrese tehnologice și repararea infrastructurii degradate. Acordul include și câteva victorii pentru democrați, de voturile cărora e nevoie în Senat, în ciuda faptului că ambele camere ale Congresului sunt controlate de republicani. Democrații au luptat să includă 295 de milioane de dolari pentru ajutorarea statului Puerto Rico să acopere servicii medicale pentru nevoiași, 100 de milioane pentru combaterea consumului de droguri și creșterea finanțării pentru cercetare științifică. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, principalul partid de guvernământ, PSD, a strâns anul trecut peste 3 milioane de euro din cotizații și a avut cea mai influentă campanie electorală, care i-a și propulsat de altfel pe socialdemocrați la putere. 40 dintre parlamentarii PSD au contribuit însă cu mai mulți bani decât prevede legea. Această încălcare a normelor este comună tuturor formațiunilor românești, iar socialdemocrații ar vrea să schimbe din nou legea finanțării partidelor în propriul beneficiu, relatează de la București Sabina Fati.
60 de persoane au făcut anul trecut donații peste limita prevăzută de lege Unii Salvați România, în vreme ce la PSD peste 350.000 de euro au fost strânși din donații care depășesc fiecare în parte 10 salarii minime brute, pragul maxim acceptat de legea finanțării partidelor. Datele au apărut în monitorul oficial, fiindcă în conformitate cu această lege, partidele din România sunt obligate să-și publice în fiecare an, până pe 30 aprilie, veniturile totale obținute din cotizații și lista membrilor de partid care au cotizat mai mult decât este permis. 30 de parlamentari și 10 eurodeputați din PSD au depășit suma maximă permisă. De aceea, probabil, fostul ministru social-democrat al justiției a formulat mai multe amendamente adoptate deja de Comisia de Specialitate din Camera Deputaților pentru legea finanțării partidelor. Unul dintre acestea precizează că sumele obținute ilegal de partide în scopul folosirilor în campanie electorală să nu mai fie confiscate. În acest fel, se elimină probabil singura pedeapsă pe care partidele o consideră dureroasă. Mai multe organizații neguvernamentale s-au revoltat deja împotriva acestei idei, subliniind că doar amendarea nu descurajează formațiunile politice și că beneficiarii acestor modificări vor fi marile partide care vor ajunge să depindă din nou de sponsorii lor. Încă nu se știu toate datele campaniei electorale dinaintea alegerilor parlamentare care au avut loc pe 11 decembrie 2016. Această campanie a fost finanțată majoritar de către stat. Partidele au avut voie să facă împrumuturi bancare de maxim 500 de salarii minime pe economie, adică nu mai mult de 100.000 de euro, și să primească donații individuale care să nu fie mai mari de 10 salarii minime pe economie, deci nu mai mult de 2.700 de euro, ținând cont că anul trecut salariul minim pe economie era de 277 de euro. Liberalii încă nu și-au publicat situația, dar la PSD și la USR datele arată încălcări încălcări mari ale legii. Uniunea Salvați România, înregistrată cu 4 luni înainte de alegerile din decembrie anul trecut, a primit donații de peste 600.000 de euro, iar 60 dintre donatari au vărsat mai mulți bani decât prevede legea. Între aceștia, chiar liderul USR Nicuș Ordan, care a dat 41.000 de euro pentru partid, și Clotid Arman cu 23.000 de euro. La PSD au fost înregistrate mai multe donații oficiale peste limita permisă de lege, între care și eurodeputata Daciana Sârbu, soția fostului premier Victor Ponta, care i-a oferit partidului peste 10.000 de euro. Există, pe de altă parte, o cutumă veche care funcționează în partidele tradiționale și care stabilește o sumă clară pentru fiecare candidat de partid, în general între 5 și 10.000 de euro, indiferent dacă este vizat un loc eligibil sau nu. Bineînțeles că banii sunt cel mai adesea nefiscalizați, de aceea analizele independente, dar uneori și în cifrele oferite de autoritatea electorală, sumele cheltuite în campanie electorală sunt mai mari decât cele primite cu acte în regulă. Din raportările PSD și USR publicate în Monitorul Oficial rezultă că legea finanțării partidelor nu este respectată nici de vechile partide, nici de noile formațiuni, cum este Uniunea Salvați România, care promitea în campania electorală transparență și legalism, dar care are deja de dat explicații după ce și-a încălcat ambele principii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Republica Moldova, mediul de afaceri rămâne marcat de corupția endemică și politicile inconsecvente, ceea ce afectează climatul investițional. Se constată într-un raport recent al Comisiei Europene, care a scos în evidență unul din domeniile în care lucrurile nu au reușit să fie îmbunătățite în cei 2 ani de la asocierea la Uniunea Europeană. Interesele economice se concentrează în mâinile unui număr mic de persoane, iar aceasta generează riscul ca politicile publice să fie influențate de aceste persoane. Se mai arată în raport. Pe marginea acestor concluzii, Liliana Barbăroși a discutat cu vicepremierul și ministrul economiei de la Chișinău, Octavian Calmâc.
Toate aceste rapoarte și a Comisiei Europene și cele care sunt făcute de Banca Mondială reflectă o situație din trecut, anterior anului 2016. Un șir de acțiuni a fost întreprinse de către guvern pe parcursul anului trecut, astfel încât să consolidăm eforturile statului în lupta cu corupția și creșterea încrederii sectorului privat în instituțiile statului. Doar că acestea sunt la moment adoptate, dar încă neimplementate, având în vedere procedurile care sunt în spatele acestora. Dar vreau să menționez că este, cred că, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, când un șir de judecători sunt investigați, un șir de miniștri, un șir de alți colaboratori care intervin în activitatea mediului de afaceri, care deja dă un semnal pozitiv că acest proces de luptă cu corupția și cu diferite fenomene birocratice sau bariere birocratice care există, deci este pe agenda și lucrează. Eu cred că ceea ce întreprinde guvernul astăzi sau a întreprins în anul trecut vor fi reflectate în rapoartele care vor fi prezentate în 2018.
Vreți să spuneți că atunci când Republica Moldova s-a asociat la Uniunea Europeană, când a semnat acest acord de liber schimb, vă imaginați că economia o să meargă așa cum merge în prezent?
Bine, problema corupției este o problemă sistemică. Nu poate fi privită doar pentru un unghi de vedere. Deci este o luptă continuă, permanentă, care necesită o implicare multidimensională din partea mai multor structuri, inclusiv și prin crearea unor capacități instituționale adecvate. Din păcate, toate aceste reforme nu sunt susținute pe măsură financiar și instituțional. Noi așteptăm ca toate aceste reforme să fie susținute de partenerii noștri de dezvoltare. Da, noi înțelegem necesitatea acestor reforme, însă orice reformă trebuie să fie susținută financiar, astfel încât să facem posibil ca perioada de implementare și de aplicare acestor reforme să fie cât mai scurtă, ca efectele să se vadă în timp. Cunoaștem situația din anul 2015, când au fost suspendate toate asistențele tehnice și financiare din străinătate, am rămas pe cont propriu și pe seama proprie și noi ducem în prezent lipsă de capacitate în multe instituții pentru a implementa aceste elemente.
Opinia ministrului economiei Octavian Calmâc într-un interviu realizat de Liliana Barbăroșie. Și ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu ne invită la o nouă ediție a rubricii sale Dicționar de sunete rare.
Owning este un duo din Brooklyn, New York, alcătuit din 2 prieteni apropiați, John Sheldrick, gitară voce, instrumente electronice, și Luke Smith, gitară voce pian. Cântă împreună de pe la începutul anilor 2000, când studiau amândoi muzică la New York University. muzică, mai precis muzică pentru spectacole de teatru, operă și musicaluri. Iar asta e cu totul altceva decât ce se aude în ce cântă și compune Owning, adică folk electronic, prescurtat folktronica. Cronicarul muzical care a scris prezentarea acestei trupe pe platforma bandcamp.com spune că muzica asta este, citez, într-un contrast sălbatic de răcoritor cu tot ce e stătut în muzica electronică a zilelor noastre. Personal înțeleg prin asta în primul rând o lipsă aproape totală a clișeelor. John Sheldrick și Luke Smith construiesc o structură sonoră hibridă cu instrumente acustice, ghitări, voci și pian, că tot vorbim de folk, ale căror sunete sunt prelucrate cu samplere digitale și alte instrumente electronice de exploatat vibrațiile sonore ale muzicii. Exploatat, ca în sintagma exploatarea sunetului de către om, care era pe la sfârșitul anilor 1990 motoul profesiunea de credință a prietenului și colegului Cristian Stanciu, cunoscut în lumea muzicii electronice românești pentru proiectul său audio-video numit Mațe. Folk electronic, deci, cu duetul american Owning, Time Keeps de pe EP-ul intitulat simplu 1 din 2011, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de melodia Home de pe același extended play. Tot acolo veți găsi versiunea video a piesei Mistaken Tendency de pe albumul Two Against Me din 2014. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org. We'll be right back.
Dicționar de Sunete, semnată de Lucian Ștefănescu, punem punct ediției de seară a emisiunii Europei Libere, sinteza zilei. Mâine dimineață la 6.30 vă invit să ascultați și prima emisiune a Europei Libere la Retro FM, urmată de ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. Sunt Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.